Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși în finalul vieții suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață, căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva pe traseul vieții noastre strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă. Percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducerea aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi, cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, Cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singur poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Adrian Frățiloiu locuiește acum în Canada. S-a născut în România, a locuit o vreme în România, acum este în Canada și nu știe unde va mai ajunge pe pământul acesta. Dar de când Dumnezeu i-a ieșit înainte și l-a chemat pe calea pocăinței, gândul lui este la locuința veșnică din cer și fie că este în Canada, fie că este în România, inima lui este lipită de cer. A căutat, am spune noi, ca orice om, fericirea în viață, făcând afaceri, intrând în politică, studiind la școlile lumii acesteia și urmărind să obțină diplome și titluri universitare. Dar a venit un moment când a văzut că poate fi mai mult decât atât și pe toate le-a lăsat, așa cum a spus odată că a făcut și Sfântul Apostol Pavel, Filipeni 3:8. Acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Așa cum am spus și în episodul precedent, ne-am întâlnit într-o zi de august a anului 2006 în Zalău și fratele Adrian a acceptat cu bucurie să înregistreze pentru Radio Unison mărturia lui. De când Dumnezeu i-a schimbat inima, a înțeles că menirea vieții lui de acum este să vorbească și să spună tuturor despre dragostea lui Dumnezeu, dar și despre pericolul mare care ne pândește pe fiecare ca să plecăm din această lume fără să fim împăcați cu Dumnezeu. După o scurtă trecere în revistă a primului episod, vă invit astăzi să ascultați partea a doua a mărturiei lui și apoi, în emisiunea următoare, ultima parte.
Așa se face că am intrat în politică, pe lângă serviciul care îl aveam ca șef de secție la Trustul de Construcții din Brașov, mi-am făcut și câteva firme private, lucram cu cetățeni străini și, din punct de vedere omenesc, ai zice că eram un om pe o cale bună, în realitate rătăceam pe calea lumii, pe calea pierzării și mergeam din rău înspre mai rău. Lucrul acesta l-am înțeles numai mai târziu. După vreme, m-am gândit în mintea mea că ar fi bine ca pe lângă școala care o am să mai fac încă o facultate. Aceasta m-ar putea ajuta în cariera mea politică. Și așa s-a făcut că m-am înscris la a doua facultate, Facultatea de Drept, și am pornit plin de elan să-mi continui cariera mea profesională și politică. Prin anul 2 de facultate, pe când eram la Facultatea de Drept, am hotărât că ar fi bine să-mi dau și doctoratul. Lucrasem cu profesori în mai multe proiecte științifice cu Universitatea din Brașov, mă cunoșteau foarte bine și am fost admis la doctorat cu gândul să-mi dau doctoratul în mecanisme, în disciplina de mecanismelor, și mă gândeam eu în mintea mea că dacă voi dobândi și un doctorat și voi reuși să închei și a doua facultate cu bine, atunci nimic nu mă mai poate opri ca să-mi fac o carieră foarte bună și să pot duce o viață respectabilă. Și așa se face că eram în anul 3 la Facultatea de Drept acum. În vacanța de după anul 3 eram extenuat, eram foarte obosit și am hotărât împreună cu familia, soția mea și fetița, și împreună cu altă familie, soț și soție, niște prieteni de-ai mei, să plecăm într-o excursie în Europa și vreme de o lună să mă odihnesc, ca mai apoi să mă întorc în țară și să-mi continui activitatea. Era în luna august, am pornit din Brașov la ora 9 seara, într-o mașină Mitsubishi, mașină de teren, mașina era aproape nouă, noi trei, eu, soția și fata, împreună cu prietenul meu și soția lui, cu gândul să părăsim țara pe la Oradea și mai apoi să mergem prin Austria, Germania și alte țări să le vizităm în Europa. Ne îndreptam către Oradea, era 6 dimineața, mă găseam la volanul mașinii în care călătoream. Am intrat în comuna Oșorhei și am văzut borna kilometrică care spunea că mai erau 6 km până la Oradea. Mi-am zis în mintea mea atunci, iată, mai sunt doar 6 km, voi conduce și acești 6 km, după care voi trezi pe prietenul meu ca el să continue călătoria și eu mă voi putea odihni. În clipa când mi-au trecut prin minte aceste gânduri, în clipa aceea am adormit la volan și am intrat cu mașina pe contrasens și de pe asfalt am coborât pe acostament. Mai erau circa 2 metri, 3 sau 3 metri până intram în casele de pe partea stângă, când mașina a coborât de pe asfalt, pe acostament, pentru că asfaltul era puțin mai înalt decât acostamentul, mașina s-a scuturat. Eu am deschis ochii atunci, ochii mei s-au fixat pe ceasul de kilometraj, aveam 95 de km la oră, mașina foarte grea, încărcată cu bagaje. Am tras disperat de volan în partea dreaptă să redresez mașina, să o pun din nou pe șosea. Din cauza vitezei, mașina a urcat pe carosabil, dar am fost la un pas să intru în casele de pe partea dreaptă. Am mai luat încă o dată brusc de volan stânga, încercând să o redresez, să o pun din nou pe șosea. Din cauza balansului în ambele sensuri, mașina s-a răsturnat și circa 50 de metri am mers pe o parte, am mers cu mașina răsturnată. În urma accidentului, mașina s-a avariat foarte grav în proporție de 70-80%. Era ora 6 dimineața, mașina s-a oprit în centrul comunei Oșorhei, unde este o cruce mare pe partea stângă. Din cauza zgomotului, localnicii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Când au văzut mașina atât de avariată, toți cei ce se apropiau de mașină întrebeau câți au murit. Dar mulțumesc lui Dumnezeu care n-a îngăduit să vină o astfel de mare nenorocire și care va din noi să plece în veșnicie, pentru că știa că dacă vom pleca în veșnicie, urma să mergem în iad și în prăpădul veșnic. Ne-au scos pe geam pe câte unul, pe câte unul. Pe mine, când m-au tras afară din mașină pe geam, am dat cu ochii în crucea care se găsea pe partea stângă, în dreptul căruia se oprise mașina, și în clipa aceea, vocea care îmi vorbise cu 13 ani în urmă, mi s-a adresat din nou de îndată aceasta cu autoritate, spunându-mi: ai promis lui Dumnezeu că te vei întoarce la El și vei sluji. Iată că ai fost la un pas să pleci în veșnicie. Ce ai de gând să faci cu viața ta? Unde vrei să ajungi? când am pus piciorul în acea biserică, o bucurie și o pace mi-a inundat inima și ființa întreagă cum nu gustasem niciodată. Am înțeles de îndată că acolo era Domnul prezent și am înțeles că acolo este locul meu. Am fost atât de entuziasmat, atât de mișcat, atât de cercetat de prezența lui Dumnezeu, încât de îndată am luat un bilețel, am scris pe el cum că eu vreau să închei legământ cu Domnul, vreau să-mi predau viața Domnului, să las pe el să stăpânească în viața mea, pentru că am înțeles că eu care stăpânisem până atunci peste viața mea, am falimentat și de acum nu mai eram dispus să risc, vreau să-mi încredințez viața și familia în mâinile lui Dumnezeu și să împlinesc ceea ce-i promisesem cu mulți ani în urmă. După ce soția mea a ieșit din biserică, au mai trecut circa 10 minute și ușa bisericii s-a deschis din nou și de data aceasta i-a reapărut în biserică îmbrăcat în haine albe de botez. Pe când stătea în bancă, a auzit o voce care i-a spus: du-te acum, aceasta este ziua hotărâtă pentru tine. Și o putere o împingea de la spate și n-a putut să reziste, s-a ridicat și a mers la mai mari biserici spunându-le: eu vreau să fiu botezată astăzi împreună cu ceilalți, am auzit o voce care mi-a spus că astăzi este rânduită ziua pentru mine și vreau să închei și eu legământ cu Domnul. Vă puteți imagina, iubiți ascultători, câtă bucurie a inundat ființa mea văzând că nu numai eu primeam harul acesta din partea lui Dumnezeu de a-mi împăca cu El și de a încheia legământ cu El așa cum o tărâsem cu ani în urmă, dar împreună cu mine și soția mea primise harul acesta de la Dumnezeu, ea care cu câteva ore în urmă îmi spusese că nu va încheia acest legământ, acum o vedeam îmbrăcată în haine albe, gata să intre și în apa botezului, era o bucurie în ființa mea care nu se poate descrie în cuvinte. Și dacă lucrurile s-ar fi oprit aici, ar fi fost mult prea mare bucurie pentru mine și suficient ca să am multe motive să-i mulțumesc lui Dumnezeu, dar Dumnezeu în bunătatea Lui avea de gând să facă o lucrare și mai mare. Eu cu multă întristare am spus: frate, trebuie să vă spun cu mare întristețe că noi mâine trebuie să părăsim țara, să ne îndreptăm spre Canada. Iată, așa ne-a vorbit Domnul și trebuie să facem pasul acest. Dânsul ne-a privit cu multă dragoste și ne-a vorbit cu multă blândețe. Copii, dacă așa a fost hotărât de Dumnezeu, de Dumnezeul cel prea înalt, să mergeți, mergeți. Dar cum veți ajunge acolo, căutați numai decât biserica. Căutați casa lui Dumnezeu și pe cei ce îi slujesc pe lui Dumnezeu, pe copiii lui Dumnezeu și alipiți-vă numai decât acolo, iar dacă se va face cumva să nu găsiți o biserică în care să puteți să slujiți Domnului, în care să puteți fi împărtășie cu copiii lui Dumnezeu, să nu vă irosiți viața, ci să vă întoarceți numai decât aici unde v-ați născut din nou. Și am pornit cu gândul acesta în mintea și în inima noastră și ne-am dus în Toronto. Am mers în Canada și ne-am stabilizat în Toronto și gândul acesta stăpânea în inima mea și a soției și am hotărât cum am ajuns acolo să căutăm numai decât biserica. Eram nerăbdător să povestesc fraților care urma să-i găsesc acolo de minunile pe care Dumnezeu le făcuse în viața noastră și mulțumim lui Dumnezeu că scurt timp după ce am ajuns în Toronto am găsit o mică biserică penticostală română. Erau în jur de 30 de frați și surori care se adunau ca să dea slavă și laudă lui Dumnezeu, să se închine celui preanalt. Și ne-am integrat numai decât în biserica de acolo. Frații s-au primit cu mare bucurie și cu mare entuziasm mărturisirea noastră și s-au bucurat de modul în care lucrase Dumnezeu. Am crezut, eu și soția, că de acum scopul nostru este să ducem vestea bună a Evangheliei printre românii care locuiau prin Toronto. Toronto este un oraș mare cu circa 5 milioane de locuitori, între care români sunt în jur de 100 de mii și înțelegeam că ar fi câmp de lucru și că avem cui să spunem despre mântuirea pe care o dă Dumnezeu, să spunem despre dragostea lui Dumnezeu, să spunem despre un mântuitor mult iubit care a lăsat slava cerească și a coborât pe pământ să-și dea viața pentru noi, să moară pe cruce pentru cei ce vor să primească, să-L primească ca Domn și Stăpân în viețile lor și astfel prin credință în jertfa Lui să fie mântuiți. Am crezut că de acum încolo aceasta este misiunea noastră și că lucrurile vor merge bine și tot mai bine, dar scurt timp după ce am ajuns în Toronto, am mers la un doctor de familie. În Canada și în America se obișnuiește ca fiecare om să aibă un doctor de familie și am arătat cum că aveam niște umflături pe gât, pe partea dreaptă. El le-a privit cu mult scepticism și mi-a spus: lucrul acesta nu este așa de bun, iată, trebuie să-ți facem o analiză de urgență, să vedem de ce natură sunt tumorile acelea care le aveți pe gât. M-au trimis la un spital de specialitate, mi-au făcut o analiză, o biopsie și la câteva zile după ce mi-au făcut analiza, m-au chemat și mi-a spus: dumneata, ești bolnav de cancer, de cancer de tiroidă, șansele de supraviețuire sunt foarte mici, totuși, ar fi bine dacă ai face o operație, poate ai vreo șansă să mai scapi. Ca unul care îl cunoscusem pe Dumnezeu, care văzusem pe Dumnezeu lucrând în viața mea, nu m-a speriat deloc vestea primită, m-am întors acasă și am început să mă rog lui Dumnezeu și să spun: Doamne, eu am văzut minunea Ta în viața mea, nu este prima dată. Acum drept este că nu înțeleg rostul și nici nu pot să-L înțeleg eu. Tu lucrezi cum o tărăști Tu și nu mă pot eu să am pretenția să înțeleg planul Tău de lucru în totalitate. Nu înțeleg de ce ai rânduit astfel de boală nimicitoare peste viața mea, dar știu că de acum sunt al Tău și dacă trăiesc pentru Tine, trăiesc, iar dacă mor pentru Tine, mor. Deci fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt al Tău. Așa încât eu, ce vei hotărâ în dreptul meu, eu voi primi cu bucurie. Dar Tu trebuie să-mi spui acum ce vrei să fac. Iată, doctorii cu înțelepciunea lor îmi spun să mă operez. Vreau ca Tu să-mi spui care este hotărârea Ta. Dacă vrei să rămân așa, eu rămân așa și Tu vei face ce vei găsi de cuvință cu viața mea. Mă sunau frații de la biserică care au auzit de vestea aceasta și doreau să mă întărească. Însă ei mi-au spus mai târziu, după ce Domnul avea să împlinească ceea ce hotărâse din nou în dreptul meu, îmi spuneau: frate, noi te sunam să stăm de vorbă cu dumneata și cumva să te întărim. Știam că poate viața dumneata în câteva luni se va sfârși și Domnul vorbea prin gura dumitale așa de minunat că ne întărea Dumnezeu pe noi și în loc ca noi să te întărim pe dumneata, eram noi cei care eram întăriți și ne minunam de curajul, de tăria pe care o pusese Dumnezeu în dumneata. Într-una din zile, o soră mi-a adus un număr de telefon și mi-a spus: iată, în Statele Unite, în Florida, este o soră, un vas de lucru prin care vorbește Domnul. Poate vrei să dai un telefon și să vezi ce ți-va vorbi Domnul și dumneata. Am primit îndemnul sorei acesteia, am luat bilețelul de la ea și am hotărât ca în seara acele zile să sun și să rog pe sora aceea să se roage Domnului împreună cu noi, ca dacă Domnul va avea un cuvânt să ne spună, să ne vorbească, ea să ne-l transmită. Am sunat la sora aceea și ea a primit cu bucurie ceea ce am spus și mi-a spus: frate prea iubit, dacă Domnul îmi va spune ceva pentru dumneata, eu cu mare dragoste îți voi spune ce îmi va spune, mai sună-mă peste vreo săptămână și dacă voi avea ceva din partea Domnului, îți voi spune. Am sunat după o săptămână și ea mi-a spus așa: așa îți vorbește Domnul. Este rânduit de mine să treci și prin această grea încercare și n-ai cum să scapi de ea, dar trebuie să mergi înainte, pentru că eu, Domnul, îmi voi proslăvi numele și îți voi da biruință și de data aceasta. M-ai văzut lucrând în viața ta și voi lucra și de data aceasta. Lucrul acesta este rânduit și n-ai cum să scapi de el. Am primit cuvântul ca din partea Domnului și am simțit că Domnul îmi vorbise și am stat și m-am gândit: Doamne, pe mine tumorile acestea nu mă dor, deci dacă este să trec printr-o astfel de încercare cum mi-ai vorbit, înseamnă că e rânduit de tine să trec printr-o operație. Calminteri, nu văd ce încercare grea ar putea să fie, tumorile nu mă dor, Dacă tu îmi vei da biruință fără operație, atunci n-ar mai fi încercare. Și am înțeles că trebuie să trec prin operații. Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Am cunoscut în Toronto un chirurg renumit, evreu de origine. Lucrasem la el, la casa lui, câteva luni când am ajuns în Toronto. Am lucrat în construcții și lucrasem la casa lui. Avea o casă foarte mare, era unul dintre cei mai renumiți chirurgi din Toronto. Și am spus despre diagnosticul care mi s-a dat. El mi-a spus, după ce m-a ascultat, să nu faci niciun pas. Iată, am să te duc la cel mai renumit chirurg din Nord America pentru bol de gât, pentru cancer de gât, și numai după ce el va confirma diagnosticul, atunci îți voi spune și eu și îți va spune și el, de altfel, ce este de făcut. Lucrul acesta pe mine m-a întărit, pentru că am înțeles că am de-a face cu unul din poporul lui Dumnezeu, din poporul evreu, din poporul ales. N-am avut harul să discut cu el, să vedem câtă credință are în Dumnezeu și în Domnul Iisus, dar simplu fapt că era unul dintre copiii lui Israel, poporul pe care Dumnezeu l-a ales ca să se descopere lumii întregi, pentru mine însemna ceva. El mi-a și făcut o întâlnire cu un alt evreu, un coleg de-a lui care într-adevăr era cel mai renumit chirurg în bol de gât și în bol de cancer. Acesta m-a examinat cu atenție, s-a uitat la rezultatele de la analize și mi-a spus, într-adevăr, dumneata ai cancer, dumneata ai cancer de tiroidă, este o boală foarte grea, dar dacă dorești, eu te operez. Am multă experiență în domeniul acesta, am operat foarte multe cazuri și a început să-mi spună, iată, operația aceasta este o operație foarte grea pentru că trebuie să-ți extirpăm, să-ți eliminăm glanda tiroidă, trebuie să tăiem tot gâtul dumitale și să dezlocuim, să scoatem de acolo tumorile care ți-au crescut pe gât. Și a început să-mi spună, iată, pe gât acolo sunt mulți nervi, sunt mari șanse ca în timpul operației să atingi unul de nervi și dumneata poți să-ți pierzi mâna dreaptă, unde pe partea dreaptă aveam tumorile. Dar zice, cu experiența care o am, cred că vom reuși să trecem și peste impedimentul acesta. Când vom lucra în zona gâtului ca să scoatem tiroida, mi-a spus, acolo sunt niște nervi care controlează vocea și coardele vocale. Dacă din greșeală am atinge unul din nervii aceia, vă veți pierde vocea, dar cred că și pe aceasta vom face să fie bine. Am primit tot ceea ce mi-a spus el și ei m-au și programat pentru ziua operației. Mai era totuși în inima mea o mică doză de îndoială. M-aș fi bucurat să primesc astfel de vești de la un copil al lui Dumnezeu, de la un evreu care să-L cunoască pe Domnul Iisus, care să-L primească și să-L recunoască ca Domn și Mântuitor, și Domnul care este atât de bun și de îndurător și care cunoaște inima noastră și cunoaște gândurile noastre, a hotărât să-mi dea încă o certitudine în plus. Și așa se face că într-o zi, o soră din biserică îmi spune, frate, iată, cunosc un doctor evreu care este creștin adevărat, care crede în Domnul Iisus și slujește Domnul Iisus și aș vrea să vă duc și la doctorul acesta să vedeți el ce părere are. Eu care aveam acea doză de îndoială, mică doză de îndoială în inima mea, am primit cu bucurie. Era unul din poporul evreu și mai era și un creștin adevărat, adică unul care credea în Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Și am primit numai decât să mergem la doctorul acela, un om al lui Dumnezeu care m-a primit cu mare bucurie, s-a uitat peste rezultatele de analiză și mi-a spus, călăuzit de Dumnezeu, așa, frate, chiar dacă erai frate de sânge, de trup cu mine, nu numai frate de credință, ți-aș fi spus același lucru. Du-te la operație și ne vom ruga lui Dumnezeu ca nu doctorul, ci Dumnezeu să lucreze prin mâna lui, prin mâna doctorului și el îți va da biruință. Acesta a fost momentul culminant pentru mine, prin care Dumnezeu mă întărea convingerea că e hotărât de El să trec prin această grea încercare, prin această operație, și am înțeles că trebuie să fac pasul acesta și am plecat plin de bucurie ca unul care știam că Domnul este cu mine. În ziua de operație m-am prezentat la spitalul, unul dintre cele mai mari spitale din Toronto, se numește Muntele Sinai. un spital în care circa 80% dintre doctori sunt evrei de origine și lucrul acesta mi-a creat o altă bucurie în suflet. Mă găseam între, dacă vreți, între membrii ai poporului lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a ales cu mii de ani în urmă ca să își facă de cunoscut prezența lui pe pământ. Mai mult decât atât, în spitalul acela era o sinagogă unde ei, evreii, doctori, se întâlneau și se rugau lui Dumnezeu. Eu n-am avut bucuria să pot să ajung în sinagoga aceea să mă rog lui Dumnezeu. În schimb, soția și cu fata care mă condusese, sigur, venise cu mine la spital în ziua operației, m-au luat doctorii și m-au introdus în sala de operație, iar soția și fata s-au dus în sinagogă și au înălțat glas de rugăciune către Dumnezeu, cerând mila și îndurarea lui Dumnezeu peste mine și de data aceasta. Și Dumnezeu, care așa îmi și vorbise de altfel că se va îndura de mine și de data aceasta, a lucrat în chip minunat prin doctorul care îl hotărâse să se folosească de el și mi-a dat biruință de plin. Când doctorul a terminat operația, a chemat pe soție și pe fată și le-a zis: operația a decurs minunat și eu cred că toate lucrurile sunt rezolvate, el este salvat. Am stat 2 zile internat în spital, am avut o operație foarte grea, operația a durat 4 ore. După operație m-au dus în sala de reanimare și de acolo într-un salon unde am stat 2 zile. După 2 zile mi-au dat drumul acasă și mi-au spus așa: dumneata, trebuie să te prezinți peste 30 de zile. Când vei veni aici, vei sta internat alte 3 zile, ți se va da un tratament radioactiv foarte puternic, ca eventual să distrugă orice celulă canceroasă care ar mai fi în trupul dumitale. Îți vom spune la data respectivă ce se va întâmpla și cum se vor derula lucrurile. Am plecat acasă și după cele 30 de zile m-am întors, mi-au scos copcile de la operație, avusesem vreo 30 ceva de copci de metal, tot gâtul era ca o, pe gât aveam ca o salbă metalică. Și după cele 30 de zile m-am prezentat din nou la spital și ei mi-au spus: iată, îți vom da acest tratament, te vom închide, te vom izola într-o cameră, vei sta acolo 3 zile, nimeni nu are voie să se apropie de dumneata, este o cameră izolată cu plumb, ca radiația să nu iasă afară. Iată tratamentul care ți-l vom da, o să-ți producă o stare foarte mare de disconfort, o să-ți pice tot părul, o să ai stări de greață, de vomă, poate chiar mai rău de atât, dar noi suntem pregătiți să-ți dăm primul ajutor. Eu am ascultat, ei, după ce mi-au spus toate lucrurile acestea, le-am spus să nu vă faceți niciun fel de problemă, că nimic din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră nu se va întâmpla. Și ei, de acum eram pe mâna altui doctor, chirurgul își făcuse partea lui, mă dăduse pe mâna altui doctor, un endocrinolog, cum se numește aici, el m-a privit cu scepticism și mi-a zis: dar pe ce te bazezi dumneata când spui lucrurile acestea? Noi îți spunem din ce știm, din experiența care o avem de atâta vreme. Și eu i-am spus: iată, dumneavoastră nu știți, eu sunt un copil al lui Dumnezeu și în cartea lui Dumnezeu scrie că pentru copiii lui care cred în el, chiar dacă vor lua ceva de moarte, nu-i va vătăma. M-au privit cu oarecare dispreț și cu zâmbet disprețuitor, s-au uitat la mine și mi-a zis: bine, bine, vom vedea dacă așa stau lucrurile. Era el, doctorul, cu încă un asistent, mi-au dat flaconul cu 3 pastile radioactive și mi-a zis: noi stăm aici, înghite-le în fața noastră, după care te vom încuia, te vom izola și vom vedea ce se va întâmpla. Am luat pastilele în fața lor, ei m-au izolat, m-au încuiat și după vreo jumătate de oră au început să mă sune și să mă întrebe: cum te simți? Și am spus: foarte bine. Dar ce senzație ai? N-am niciun fel de ce senzație. Mă simt minunat. Am stat, iubiți ascultători, 3 zile în spital izolat, nici soția, nici fata n-aveau voie să, decât aveam un mic orificiu, un mic gemuleț blindat și pe acela prin care se puteau vedea ce este în cameră, mă puteau vedea pe mine. Îmi deschideau ușa foarte ușor și mi-aruncau o tavă cu mâncare ca la, dacă vreți, ca la bolnavii de lepră, săracii. Și 3 zile am stat acolo și m-am simțit minunat, n-am avut niciun simptom rău, niciun fir de păr nu mi-a picat din cap și au rămas tare, tare, tare mirați că într-adevăr vedeau că ceea ce le spusesem, așa au fost lucrurile. După 3 zile m-au eliberat de acolo și mi-a zis: iată, peste încă, cred că erau vreo 2 săptămâni, trebuie să vii să-ți facem un scan general și vom vedea dacă într-adevăr a mai rămas vreo celulă în dumneata sau nu, vreo celulă de cancer în trupul dumitale. M-am prezentat din nou la spital peste 2 săptămâni, mi-au făcut scanul de care îmi vorbiseră și mi-au spus, nu spre surprinderea mea, pentru că știam, eram deplin încredințat că ce-mi spusese Domnul, așa stau lucrurile, mi-a spus, ești sănătos, nu mai este nimic de cancer în trupul dumitale, ești ca un om normal, poți să pleci liniștit acasă. Și am lăudat pe Domnul și împreună cu mine și frații de acolo de unde locuiam, din Toronto, am lăudat pe Domnul care se îndurase de noi, se îndurase de mine și de familia mea și care își proslăvise numele încă o dată, lăsând o mărturie și printre cei care nu-L cunoșteau, că Domnul este Cel care izbăvește, Domnul este Cel ce vindecă. Iubiți ascultători, acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel mare și înfricoșat, care are toată puterea în cer și pe pământ. El este Cel care are stăpânirea asupra celor vii și asupra celor morți și cei ce se încred în El, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vor rămânea de rușine niciodată. De rușine rămân numai cei ce îl părăsesc, dacă l-au cunoscut vreodată pe Dumnezeu, sau cei ce se încred în oameni, cei ce se încred în bani, cei ce se încred în înțelepciunea lor, cei ce se încred în iscusința lor, aceștia, mai repede sau mai târziu, rămân cu siguranță de rușine. Lucrurile nu se terminau aici, pentru că Dumnezeu avea să lucreze și alte lucruri în viața noastră, în viața mea în special, dar chiar și în familia mea. Nădăjduiesc când voi avea harul din nou să vizitez orașul Zalău, să spun scumpilor noștri ascultători de alte lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea și în familia mea, lucrări mari și minunate. Eu, ca unul, gândind ca un om cu minte omenească, cum ai zice, mi-am zis în mintea mea, dacă și prin cancer mi-a fost dat să trec cu biruință prin harul, mila și îndurarea lui Dumnezeu, de acum încolo, mai mult de atât, n-are ce să mai vină, de acum încolo voi merge și voi propovădui pe unde mă va purta Domnul, voi spune celor cu care voi avea harul să discut de ceea ce a făcut Domnul în viața mea și în familia mea, dar Domnul avea să lucreze mai departe în viața mea. De aceea vă spun că data viitoare când voi avea harul să mai fiu prin cetatea dumneavoastră, o cetate minunată pentru care mulțumesc lui Dumnezeu, un oraș frumos pentru care fiecare care locuiți aici se merită să mulțumesc lui Dumnezeu, să mulțumiți din toată inima. Dacă voi mai avea vreodată harul acesta, vă voi spune mai departe lucrările care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră, în familia mea. Au fost și alte grele încercări, pentru că uneori Dumnezeu hotărăște să lucreze în viața unuia sau altuia, proslăvindu-și numele și pregătindu-l pentru o lucrare sau altă. Sigur că nu poți să fii un doctor bun dacă tu niciodată n-ai fost bolnav, nu poți să tratezi un bolnav de o boală sau de alta dacă nu știi tu însuți ce este boala. Nici eu nu puteam să slujesc Domnului bine și foarte bine, așa cum se cuvine, dacă n-aș fi trecut prin încercări de un fel și de un alt fel și dacă n-aș fi simțit în viața mea modul în care lucrează Dumnezeu, dacă n-aș fi văzut lucrările Lui, niciodată n-aș fi putut să mângâi pe vreunul care trece prin încercări asemănătoare. N-are putere cuvântul omului când spui din auzite, dar când spui uneia, iată-ți vorbesc ca unul care am trecut prin încercările prin care treci tu, ba poate prin încercări mai grele. Iată că-ți vorbesc ca unul în viața căruia Dumnezeu a lucrat și a proslăvit numele, sigur că într-o astfel de situație cuvântul omului are altă putere și cred din toată inima că acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu a hotărât să mă treacă prin atât de grele experiențe, dar binecuvântate în același timp. Eu unul mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a lucrat în viața mea și în familia mea. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți frații minunați pe care mi-a fost dat de către Dumnezeu să-i cunosc, fie pe afară, prin Statele Unite sau prin Canada, fie în scumpa noastră țară, România, de care ne leagă multe minunate amintiri. Vreau să vă spun, iubiți ascultători, că oriunde suntem, noi suntem tot români, fie că locuim pentru o vreme în Canada sau în America, noi suntem tot români. Inima noastră nu se poate despărți niciodată în totalitate de țara noastră minunată pe care ne-a dat-o Dumnezeu și unde ne-am născut, frumoasa noastră țară, România. De aceea vreau să vă spun că vă purtăm în inima noastră și ne rugăm pentru țara întreagă și pentru dumneavoastră mai ales, iubiți ascultători care ne ascultați. Ne-am bucurat tare, tare mult să auzim că și dumneavoastră, fie că ați avut experiențe asemănătoare, fie că ați hotărât, auzind modul în care a lucrat Dumnezeu în viața noastră, ați hotărât să vă predați viața în mâinile acestui Dumnezeu atotputernic. Vreau să vă asigur în încheiere că nu este nimic de pierdut, ci numai de câștigat. Și din toată inima vă rog să mergeți, să vă închinați împreună cu frații, să vă întâlniți cu frații de aici din Zalău. Sunt mulți copii al lui Dumnezeu aici în Zalău. Am avut harul acesta să-i cunoaștem, în special frații de la Biserica Harul, frați minunați. Și am auzit că Dumnezeu a făcut multe minuni și printre ei. Iubiți ascultători, vă rog în numele Domnului, mergeți și întâlniți-vă cu ei. Ascultați și alte mărturisiri, alte minuni care le-a făcut Domnul cu frați chiar de aici din Zalău. Și întăriți-vă în felul acesta și hotărâți o zi, dacă se poate astăzi, pentru că așa ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Astăzi este vremea să puneți mâna pe împărăția lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu spune limpede că de la Ioan Botezătorul până acum împărăția cerului se ia cu năval. Și doar cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Cei ce așteaptă să vină o zi sau alta, s-ar putea să aștepte în zadar. S-ar putea să vină vremea să plece de pe pământul acesta și să ajungă în iadul cel veșnic. Pentru că, să știți, vă spunem cu toată responsabilitatea, ca unii care am văzut puterea lui Dumnezeu, există raiul, există împărăția lui Dumnezeu și dacă există împărăția lui Dumnezeu și există raiul pentru copiii lui Dumnezeu, acolo unde ei vor avea bucurie veșnică să trăiască împreună cu Dumnezeu și cu Mântuitorul prea iubit, tot astfel avem de plină certitudine, așa cum ne asigură cuvântul Scripturii, că există și iad, un loc de chin și de suferință veșnică, unde vor merge cei ce vor respinge harul vieții veșnice, cei ce vor respinge chemarea lui Dumnezeu. Stă scris în Sfânta Scriptură și vă rog să luați din partea lui Dumnezeu, nu este cuvântul nostru, cum că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți, prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va judeca lumea. Vă mulțumesc din toată inima pentru timpul care l-am avut la dispoziție ca să vă împărtășesc din experiențele pe care Dumnezeu le-a avut în viața noastră. Spun iarăși ca Dumnezeu să binecuvânteze orașul Zalău. Dumnezeu să binecuvânteze toți ascultătorii cu darul credinței și al pocăinței. M-aș bucura tare mult când voi veni data viitoare în Zalău să fie printre creștinii pe care îi voi întâlni persoane care să-mi spună: frate, am hotărât și noi să o apucăm pe calea credinței, după ce am ascultat mărturisirea pe care dumneata ai făcut-o, am hotărât și noi și am înțeles că trebuie să facem pasul acesta mult binecuvântat. M-aș bucura tare mult să aud astfel de mărturisiri, m-aș bucura foarte mult să aud că cât mai mulți locuitori ai Zalăului au înțeles să-și predea viața Domnului și să pună mâna pe împărăția cea veșnică, pe viața mult binecuvântată pe care urmează ca noi copiii lui Dumnezeu să o avem, împărtășie cu Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul și să fim cu El pentru vecii vecilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, Dumnezeu să binecuvânteze orașul Zalău, Dumnezeu să binecuvânteze biserica de aici din Zalău, să o întărească, să o mulțească, să binecuvânteze frații care se ostenesc în lucrare, Dumnezeu să binecuvânteze întreaga țară românească și El să scoată și pe alții la pocăință, să scoată pe alții din întuneric la lumină și Dumnezeu să binecuvânteze toată frățietatea din întreaga lume. Domnul să fie slăvit în toate. Amin.